Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues, do të jem un Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti i Kosovës do të marrë pjesë në konferencën e biznesit Sloveni-Kosovë që do të mbahet në Ljubljanë. Sukseset e reja të opozitarëve sirianë në betejë kundër militantëve të Shtetit Islamik me përkrahjen e koalicionit që udhëhiqet nga amerikanët. Pritet një gazetar amerikan dhe një gazetar afgan derisa u ftonin me një njësit ushtarak afgan. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miliona muslimanë për botë, përfshirët e muslimanët e Kosovës, e kanë filluar sot agjërimin e muajit Ramazanit. Autoritetet në Arabinë Saudite, vendi prej nga Islami e ka origjinën, kanë njoftuar se hëna re Ramazanit është vënë re mbrëmjen e djeshme dhe se muaji Ramazanit fillon pikrisht aty. Njoftimet të ngjashme janë bërë edhe në Indonezi, vendi më i populluar në botë me musliman, si dhe në Egjipt, Jordani, Katar, Afganistan dhe vende të tjera. Muslimanët e përcjellin kalendarin hënor përmes një metodologjie të vëzhgimit të hënës dhe për këtë shkak disa shtete fillojnë Ramazani një dit apo dy më vonë. Agjerimi gjatë Ramazanit bëhet për qëllim që besimtarët të kujtojnë edhe për vuajtjet e atyre që konsiderohen me më pak fat në të mira materiale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron për vizitë dy ditore në Sloveni. Në komunikatën e dërguar mediave nga presidenca thuhet se Thaçi ditën e parë do të zhvillojë takime bilaterale me homologun e tij sloven Borut Pahor dhe me kryeministrin e vendit Miro Cerar. Ndërkaq ditën e dytë presidenti i Kosovës do të marrë pjesë në konferencën e biznesit Sloveni-Kosovë, një ngjarje kjo që sipas njoftimit të presidencës kosovare do të organizohet nga Oda për ekonomi dhe industri e Slovenisë. Forcat opozitare siriane të përkrahura nga koalicioni udhëhequr nga Shëbat kanë krijuar avantazh në territor duke u afruar një qyteti që kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik Manbi në pjesën veriore të Sirisë. Observatoriumi për të drejtat e njeriut me selinë në Londër ka thënë mbrëmë se një sulm i forcave demokratike siriane i ka dërguar sulmuesit opozitar deri në 5 kilometra brenda Manbijit, një zonë që konsiderohet e rëndësishme për furnizimet e militantëve Shtetit Islamik. Kjo ofenzivë po ndodh kur edhe forcat qeveritare siriane të përkrahura nga Rusia kanë shënuar sukses kundër militantëve në krahinën e Rakas që konsiderohet bastioni i grupit militant. Së paku 14 fëmijë kanë humbur jetën në Turqinë Jugore kur autobusi me cilin udhtonin ata gjatë një ekskursioni rapoj një ure në një kanal. Autobusi kthehej nga një udhtim prej zonës së famshme arkeologjike Karatepe në afërsi të qytetit Osmanie. Agjencia lajmeve Dogan ka thënë se shoferi kishte humbur kontrollin mbi autobusin, ndërkaq hetimet për këtë rast tashmë kanë nisur. 24 persona të tjerë janë lënduar në këtë aksident. Një gazetar i radios publika amerikane NPR dhe përkthyesi i tij afgan gjithashtu gazetar raportohet janë vrarë gjatë kryerjes së punës në pjesën jugore të Afganistanit. David Gilke, një fotograf i shpërblyer për punën e tij, dhe gazetari afgan Zbihullah Tamana janë vrarë dje kur njësi ushtarake afgane me cilin udhtonin është vënë në shënjestër në qytetin Marja në krahinën e Helmandit. Zëvendës presidenti i Radios për lajme dhe politika editoriale Michael Oreskes përmes një komunikate ka thënë se Gilki ka mbuluar luftën në Irak dhe Afganistan. 26 gazetar janë vrarë prej okupimit amerikan të Afganistanit në vitin 2001, të dhëna këto të Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është në vijim të ndëruar dëgjues, për këtë pjesë zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, puna kuvendit të Kosovës gjatë krizës institucionale shpesh herë ka qenë temë gazetave. Çfarë thon sot ato për këtë temë?
E përditshmja Kosova sot, Artan, konsideron se vendi që nga qershori vitit kaluar është në një krizë politike, ndërsa pozita dhe opozita janë në një betejë absurde pushteti. Si pasoj e kësaj situate, gazeta sekson se pësojnë qytetarët të cilët sot ka një standard të përkeqësuar jetese, kanë më pak mundësi punësimi, shkollimi cilësor, kanë më pak mbështetje sociale, marrin shërbime më të këqija shëndetësore, etj. Kësisoj, si shverson e përditshmja Kosova sot, vendi sot nuk ka një sistem lerash të mirë fillta dhe meritokracia nuk respektohet në asnjë institucion publik. Gazeta ka vënë pas se duke instaluar një konjunkturë antivlerash, shteti është degraduar dhe shoqëria është gjithnjë nën shantazh, ndërsa politika grinda vece, po arendon edhe më tepër situatën duke zbehur shpresat për ndryshim dhe duke çuar demokracinë kosovare buzë një anarkie. Artan?
Zënel, shkaku i përplasjeve politike, jo vetëm mes pozitës dhe opozitës, por edhe vetë brenda koalicionit qeverisës, është thonë se mund të rrezikojnë liberalizimin e vizave. Ka ndonjë temë për këtë sot?
Po, Artan, sipas përditshme zëri mos marrveshjes brenda koalicionit qeverisës PDK-LDK minoritetet, sa i përket marrveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, e kanë vënë dilemë ratifikimin e kësaj marrveshje. Bazuar në qëndrimet e përfaqësuesve të partive politike dhe në vlerësimet të analistëve politik, gazeta thekson se koalicioni qeverisës nuk i ka votat e mjaftueshme për ratifikimin e kësaj marrveshje që kërkon 2/3 të votave të deputetëve. Gazeta Zëri thekson se kjo situatë ka ndjerë në pah nevojën në një zgjidhje të përbashkët në mes të pushtetit dhe opozitës, ashtu siç kanë potencuar në vazhdimsi subjektet opozitare, qarqet analitike, por edhe disa deputet koalicionit qeverisës. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, Gazeta Zëri ka vënë në pah vlerësimet e analistëve politik, të cilët thonë se qeveria nuk duhet rrezikojë procesin e liberalizimit të vizave, duke dërguar këtë marrëveshje në kuvend, pa qenë sigurt se ajo do t'i marrë 80 votat e nevojshme për ratifikim.
Faleminderit Zënel për këto informacione. Të nderuar dëgjues, emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me materiale të tjera. Zyrtarë qeveritarë të Kosovës thonë se interesimi i punëkërkuesve për aftësinë profesionale është shumë i madh, përkundër faktit se në këto qendra të aftësimit nuk janë të gjitha profilet e nevojshme. Ata theksojnë se plotësohen kërkesat më të mëdha për tregun e punës. Detajet në këtë temë sjell kronika Luljeta Krasniqit.
Punëkërkuesit e rinë në Kosovë, për të cilët janë hedhur një varë kritikash për mungesë të përgatitjeve adekuate për tregun e punës, i janë hapur mundësi të reja të trajnimit në profesionet të caktuara. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se qendrat e aftësimit profesional të cilat veprojnë në Kosovë kanë shtuar aktivitetin e tyre për trajnimin e personave të cilët paraqiten në këto qendra. Megjithatë, këto qendra kanë theksuar ata nuk kanë të gjitha profilet që kërkon tregu i punës. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Rita Ezeraj, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se këto qendra zhvillojnë politika për aftësim profesional në harmoni me kërkesat e tregu të punës. Ajo tregon se interesimi i punëkërkuesve për aftësim profesional është jashtëzakonisht i madh.
Na nuk i kemi gjitha profilet në këto qendra, ne po mundohemi që tash edhe përmes marrëveshjeve të ndryshme që i kemi me shtete tjera, Gjermaninë, Turqinë, që cilim profesionistë që vinë këto qendra dhe t'i trajnojnë ta persona, po kryesisht kërkesat më të mëdha të bizneset ka kërkesa specifike, cilat na nuk i posedojmë.
Trajnime profesionale për të papunët, të cilët paraqiten